подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само мої колеги, політичні оглядальники «Радио Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Добрий день!
І Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Тема нашої гутерки крихи незвичайна. Кожний год «Радио Свобода» збирає оцінки експертів, прогнози експертів на наступний год. І ось ми зараз з моїми колегами підводимо виніки прогнозів на 22-й год. У нас було 15 експертів, от ви можете поглядіти, хто там був. В тим ліку і Віталь, і Валер. І ми обмеркуємо, якими були гэтыя прогнозы і чаму яны былі такімі, якімі яны атрымаліся. Таким чынам, першае пытанне – гэта яким будзе курс беларускага рубля адносна даляру ЗША у канцы 2022 году. Я нагадаю, на пачатку году гэты курс складаў 2 рублі 54 копейки. Зараз ён складае 10 каля 2,6. На протягу году он вагаўся, но так само в не вельмі широкім калідоры. А эксперты прагназавалі, што курс будзе 2,5 і вышэй. Причым і значна вышэй, до 3 рублёў за даляр. Віталь, на ваш погляд, чаму прагнозы былі такімі, а не іншымі?
Ну, мне здаецца, гэта даволі лёгка патлумачыць. Я адразу магу сам тут прызнацца, што, ну, в пэўным сэнсе, значыць, не глыбока, але памылёся. Я гаварыў пра 2,9, мы на сёння маем 2,6. Вось. І лёгка, чаму я кажу, это было прадбачыць, паколькі, ну, беларускай гісторыі за 30 гадоў незалежнасці вельмі мала было гадоў, калі курс беларускага рубля стаяў на месцы. Гэта просто нейкае выключэнне, гэта нейкі унікальны год, калі мы кажам, што вот за год бывалі такія перыяды, калі 1-2 гады, да, курс беларускага рубля стаяў, а потым ён ўсё роўна падаў. Раз в 3-4 гады за апошні 10-годзе абавязкова бывалі нейкія дэвальвацыі. І ў эксперта былі ўсе падставы лічыць, што ў 22-м годзе таксама будуць нейкія прычыны, прыкметы дэвальвацыі. Вот вы ёй расказалі, што весь год курс трымаўся ў раёне 2,5. Это толькі весь год маецца на вазе канец года. Але вясной былі такія пертурбацыі, калі пасля адразу введзення санкцій ў пачатку вайны, тут такі эканамічны і псіхалагічны эфект, курс упаў на 3,3. Некі момант быў там, сакавіку, здаецца, красавіку. Вось. І потым, калі людзі ўжо кінулись купляць даляры за 3,3, ён вернулся там на 2,6, 2,7, а потым вогалі на 2,5. Выніку это адбылося за таго, што ўлада просто радыкальна скараціла імпорт, тым ліку з-за санкцій ён скараціўся. Із-за гэтага просто курс стаў дастаткова стабільным. Не за нейкіх эканамічных поспехаў. Мы маем падзенне ВУП, мы маем падзенне даходаў. В любой іншай сітуацыі і курс бы падаў такой, при такіх умовах. Але, паўтаруся, в Беларусі ён устаяў толькі з-за таго, як і в Росіі, што знізіўся імпорт. І грошы ўлада не купляла на біржы, на рынку, каб не закупляць імпорт. Таму вот это такое трошкі, ну, сапраўды штучнае было ягонае ўтрыманне, ягонае стабільнасць. Таму эксперты, якія лічылі, што ён павысіцца, ну, былі дастаткова лагічнымі і прадказальнымі. І тое ж самае на наступны год я раблю прагноз, што, ну, ён не будзе вот як зараз 2,6, ён упадзе, можа быць, у раёне 2,9-3. Ясна, што это не гарантыя, што я не памылюся.
Наступнае пытанне, колькі у Беларусі будзе палітвязняў у канцы 2022 году. Паводле праваабарончай супольнасці на 30 снежня 2021 году у Беларусі было 970 палітвязняў. Цяпер іх пад 1500, больш за 1400 чалавек. Прагнозы некалькі чалавек, некалькі экспертаў, ну, скажам так, амаль патрапілі. Адзін эксперт сказаў 1400, а двое экспертаў сказалі 1500, трапіўшы цалкам. роўна. Адзін эксперт сказаў 3000, але пераважная большасць называла значна меншыя лічбы. Некаторыя казалі, што будзе менш, чым у канцы 21 году, некаторыя казалі, ну, некалькі соцень, ну, каля тысячы. Іншымі словамі, тое, з чым мы сутыкнуліся, гэта прадказалі немногія. Валер, чаму?
Таму што ніхто не чакаў такой жорсткасці, такой моцнай працы механізму рэпрэсіўнага апарату. Было вельмі папулярная думка, што на штыках доўга трымацца немагчыма. Таму ці рэжым зрынецца, ці ўлады будуць вымушаны спыніць рэпрэсіі, і спыніць рэпрэсіі па дзвюх прычынах. Першая прычына это тое, што няма пагрозы новага пратэсту. Пратэст задушаны, загнаны, масавая эміграцыя ядра пратэсту з Беларусі. Некаторыя казалі, што ну вот да рэферэндума у лютым рэпрэсіі будуць нарастаць, ну а потым яны спыняцца, бо як бы ўсё, электаральная кампанія закончылася, новых пагрозаў пратэстаў няма, навошта людзей хапаць, садзіць у турму, даваць велізарныя тэрміны. Другі момант, зноў жа па аналогіі з папярэднімі перыядамі, гэта было тое, што рана ці позна, хутчэй рана, Лукашэнка захоча наладжваць адносіны з Захадам. Бо Пуцін цісне, бо ёсць пагроза залежнасці, узмацнення залежнасці ад Расіі. Лукашэнка любіць уладу і не аддасць, не захоча аддаваць уладу Расіі, і таму трэба пашукаць паразуменне з Захадам, а дзеля гэтага патрэбна вызваленне палітвязняў. Так вось, гэтыя прагнозы не спраўдзіліся, рэпрэсіі узмацніліся і узмацняюцца, асабліва вось паводле ацэнак праваабаронцаў восенню. Вось, пачалася вайна, у якой Беларусь падтрымала Расію, ніякага паразумення з Захадам не атрымалася і не да канца зразумела, наколькі шчыльна афіцыйны Мінск шукаў гэтага. То бок, тыя падставовыя рэчы, на якіх грунтаваўся прагноз, яны не спраўдзіліся, яны паламаліся. Ну, адсюль і памылкі ў колькасці палітвязняў.
Юра, я з вашага дазволу...
Да, калі ласка.
Дадам просто адзін аргумент, нечаканы, эмацыйны, я б сказаў, паколькі абсалютна я згодны з тым раскладам, які даў Валер, вот этих прычынаў, якія эксперты маглі называць, якія яны маглі думаць, калі называлі колькасць палітвязняў, прагназавалі. А ёсць яшчэ такі эмацыйны складнік, калі в адносінах там да курса ці да нейкіх іншых рэчаў ты можаш даволі спакойна ацаніць, то тут все роўна, які б ты не быў, ну, скажам так, ураўнаважаны, рацыянальны, спакойны эксперт, все-таки эмоцыі падключаюцца, і ты хочаш даваць той прагноз, які, ну, скажам, ну, умоўна, скажам, аптымістычны, з якім твая душа згаджаецца, не хочацца змірыцца, пагадзіцца, што да, ўсё будзе кепска, што палітвязняў будзе яшчэ больш, што рэпрэсіі будуць не спыняцца, паколькі сапраўды гэтаму рацыянальнаму тлумачэння няма, для чаго робіцца гэта рэпрэсіі на фоне таго, што няма пратэстаў. І плюс вот ты рацыянальна думаеш, што да, гэтага не павінна быць, і плюс нерацыянальна ты думаеш, што ўсё-такі хочацца спадзявацца на лепшае. Я думаю, усе эксперты людзі, і вот этот эмацыйны чыннік таксама быў нейкім фактарам з-за таго, што яны давалі меншую колькасць палітвязняў паводле сваіх прагнозаў.
Наступнае пытанне, звязанае з папярэднім пэўным сэнсе, гэта пытанне пра масавыя пратэсты. Ці будуць у 22 годзе масавыя пратэсты? Пераважная большасць экспертаў адказала не, адказала адмоўна. Хаця насамрэч пратэсты былі ў дзень канстытуцыйнага рэферэндуму. Тады па краіне было затрымана каля 900 чалавек. Хаця это зразумела не параўнальна з тым, што было ў 20 годзе. І цікава, што адна толькі экспертка Алена Кузько сказала, что да, протесты могут быть, коли почнется война. Она одна фактично сказала это слово. Про это мы еще поговорим. А Виталь, вот чему, на ваш погляд, такая солидарность практически всех экспертов, что протестов не будет?
Ну, потому что эксперты бачат реальную ситуацию, то, как отбываются репрессии, то, как, саправды, отбывается разгром громадянской супольности. И самое главное, какая высокая цена платится тими людьми, которые отваживаются на протест в любой форме, когда хапают и сажают, и осуждают за лайк, за некий комментар супроть представника силовых структур, навод не погроза там життю, а просто за образливый комментар, там ці комментарии, які ми все в житті всім даємо і не думаємо, що за це можуть посадити. Вот на этом фоні, конечно, прогнозувати, що протестів не будуть, це було абсолютно натуральним і таким раціональним прогнозом. І вот зараз, коли казати про наступний год, то справді, вот ви сказали, як там Олена Кузько сказала, что коли будет война, будут протесты, никто, конечно, не мог мерковать и прогнозовать там снежни, что будет война. Але зараз можно вот при том, что большинство, напевно, экспертов, я не ведаю, но уверены, снова дали той прогноз, что протестов массовых не будет в 23-м годе, то можно робить такую износку, что коли будет вступление белорусских войск на территорию Украины, ненавито активное утягивание Беларуси в войну белорусского войска, что я лечу маловероятным. Так вот, если это будет, то тогда могут быть и протесты, тогда все поменяется, тогда многие прогнозы придется выкинуть, бо тогда может быть абсолютно радикальное изменение политической ситуации в Беларуси.
Наступная тема – это питание, которое не задавалось. Это моя вина, поскольку я как бы этот список складаю, список питаний. І я не задав питання, чи буде війна. Хоча тоді вже були публікації в американському друку, були заяви американських представників про те, що Росія рихтується до війни. Ну, от як-то так я не задав. Але з іншого боку, я от сказав, тільки одна експертка в такій умовній формі сказала, ну, от коли буде війна, то там можуть бути протести. Але всі інші... отказываючи на любые питания, про войну не пригадывали. То есть, по сутности, вот, как Виталь сказал, никто не чекал войны. Валер, вы сгодны? Чому? Ну, вот это же все были эти публикации. Уже как бы горело, уже было обвещено про то, что вот эти учения будут союзная расшучесть. Про короткий термин они... фактично про месяц с невеликим уже почалися, и Россия уже напамповала свои войски вокруг Украины. А вот чому?
Ну, у социологии вельми добра ведомый принцип, что вельми мощно залежит от того, как задается питание. А покольки питания про войну не было, ну, то, мне подается, это головная причина, и отказу не было. Калі глядзець больш шырока, што калі б такое пытанне было, якія маглі быць адказы. Ну, бачыце, я думаю, што нават тыя эксперты, якія казалі, што так, некае абастрэнне ваеннае будзе, яны ўсё ж не думалі, што вайна выйдзе за межы Донбаса, што будзе наступ на Кіеў, што будзе захоп калідора да Крыму. Вось, то бок, вось на такія рэчы, ну, хутчэй за ўсё, большасць экспертаў не разлічвала. Вось. І гэта тлумачыцца тым, што ну, само аб'яўленне вайны, гэта было настолькі нерацыянальным ходам, настолькі, ну, абсурдным, калі можна так сказаць, з гледзяща інтарэсаў самой Расіі і самаго Крамля, што людзі заходзілі з таго, што там у Крамлі людзі разлічваюць, людзі лічаць, людзі прыміраюць плюсы і мінусы. І калі вось рацыянальна глядзець на сітуацыю, то вайна не выгада Расіі. Але калі рашэнне прымаюцца на ірацыянальным узроўні, то вот такие речи пролечить просто немагчимо. нават калі вывучаеш псіхалогію таго чалавека, які прымае асноўныя рашэнні.
Яшчэ адно пытанне, па якім пераважная большасць экспертаў трапілі, дакладна 13 з 15, гэта ці скончыцца ў 22-м годзе міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краінаў Еўразвязу. Для Беларусі гэты крызіс быў галоўнай тэмай фактычна. Ну, адной з галоўных тэмаў усяго 21-го году, это шмат што вызначыла, у тым ліку і ва ўнутранай палітыцы Беларусі. Тады здавалася, што гэта як бы некае цуда зброя ў руках Лукашэнкі, што ён можа прымушаць Захад як бы ісці на яму на саступкі, але большасць экспертаў сказалі, што крызіс скончыцца, і ён практычна скончыўся. Тое, што тыя як бы ручайкі мігрантаў, якія зараз цякуць, всё роўна, ну это просто несувымерна з тым, што было ў мінулым годзе. Віталь, чаму? Чаму папалі? Ну, что... Чаму угадалі ці зразумелі?
Да, тому, что, абставіны на канец 21-го года ўжо давалі зразумець, ну, экспертам, што крызіс заканчиваются менавіта абставіны, я маю на вазе паводзіны перш за ўсё Польшы, Літвы, которые смаглі вытрымаць, выстаяць сваю цвёрдую пазіцыю, не гледзячы на ўціск не толькі з боку там палітычны ўціск Беларусі, там беларускай прапаганды, а з боку розных, ну, скажам, праваабарончых структураў, розных, ну, скажам, структураў ці там прэсы, якая вельмі заклапочана правамі мігрантаў, не заўсёды ставячы іх кантэкст канкрэтнай сітуацыі, скажам, мягка. Вот. І, ну, плюс дастаткова ўсё-такі лаяльнасць і салідарнасць праявілі і іншыя галоўныя гульцы Еўразвязу, там Германія, Францыя з Польшай, Літвой, не сталі вось, скажам, паддавацца на гэтую тэматыку абароны правоў мігрантаў, калі бачылі, што гэта ўсё-такі спецаперацыя беларускіх там уладаў, спецслужбаў, вот па стварэнні то мігрантскага крызіса і даволі трывалыя паводзіны некалькі месяцаў менавіта польскага боку, ну, мяне, напрыклад, прымусілі лічыць, што працягу сур'ёзнага не будзе. Плюс было аб'яўлена пра пабудову гэтага вялікага плота, который зараз уже пабудаваны. Ну, усе матэрыяльныя падставы для працягу такога маштабнага крызісу просто зніклі, і было відавочна, што гэта, ну, калі казаць аб'ектыўна, это проігранная Лукашэнкам партыя, выніку ён не дабіўся нічога, што хацеў.
Ну і апошняе пытанне, пра якое мы пагаворым, гэта ковід. Ці скончыцца ў наступным годзе, ў 22-м годзе ў Беларусі эпідэмія COVID-19. Цікава, што ў пазамінулым годзе большасць экспертаў у 20-м годзе сказала, што так, працягнецца ў наступным годзе, працягнецца ў 21-м, і яны трапілі. А таксама большасць напрыканцы 21-го году сказала, што і ў 22-м годзе працягнецца пандэмія, она не скончыцца. Толькі 4 эксперты сказалі, што так скончыцца. 4 супраць 11. Валер, чаму так атрымалася? Чаму такі расклад аказаўся?
Ну, па-першае, ўсё ж такі ў пачатку 22-го года эта эпідэмія працягвалася. Таму тут як лічыць, другі момант, вось гэта вакцынацыя. Масавая вакцынацыя ў большасці краін Еўропы, у заходнім свеце і не толькі. Яна прывяла да таго, што гэты вірус стаў адступаць. І, ну, вось, я думаю, што эфект вакцынацыі, ну, ён адыграў сваю ролю, якую гэты фактар адныя ўлічылі, другія не ўлічылі, і мне падаецца, гэта галоўная рэч, гэта рэч медыцынская, якая трохі не зусім паддаецца, так сказаць, прагнозам экспертаў у сферы палітыкі.
Дзякуй вялікі, дзякуй Віталь, дзякуй Валер. У пэўным сэнсе, абмяркоўваючы прагнозы нашых калегаў, ну і нас грешных, мы пагаварылі пра фактычна весь 22-й год, пра вузлавыя, ключавыя некія яго этапы, падзеі. Да нашых гледачоў я звяртаюся з прапановай паглядзець на нашым сайце як бы поўную справаздачу пра прагнозы на гэты год, што спраўдзілася, што не спраўдзілася, пэўныя нават месцы, хто выйграў, хто як бы аказаўся менш дакладным у сваіх прагнозах. Ну а 2 і 3 студзеня чытайце на нашым сайце новыя прагнозы ад Радыё Свабода, ад экспертаў Радыё Свабода на 2023 год. Ну і да сустрэчы ў 2023 годзе.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.